Tryggvagötu 1, Selfossi, síðluta dags, 17. september 1990. Árni Jónsson segir frá. Já, við vorum að tala þarna þetta, hérna, varst að segja mér þarna þegar kreppan kom í landinæði.
Já, þetta kom eins og skrugga úr heiðskýru lofti. Þetta var, það ekki allt, það var svoleiðis hjá bændunum yfirleitt. Náttúrulega voru nú búin ekki stór, en það var sem að fór með í graslýsinu. Þeir gátu ekki hugsa til þess að fækka, að minka búið. Heldur tóku þeir til láns, keyptu rándýran fóðubætir til þess að geta haldið í horfinu. Að hafa jafn margar kindur og þeir höfðu haft og þetta var svo dýrt en síðan eftir 2 ár rollunar voru seldar algengt svona á manna milli á 60 krónur stykkið en eftir 2 ár þá eru þær komnar niður í 28 krónur og í þessu lenti ég En þó hefur margur farið verið út úr hlutunum, heldur ég. og það sjálfsagt tilvinnlega kennt líka. En það var það eini maðurinn þarna í landsveit og þarna sem ég heyrði tala sem að kunni að hagræða þessu öllu bara svo vel að hann var bara auður réttil. Hann sagði að það væri engin mandræði að farga skepnum þegar væri gott verð fyrir þær og seldi og lagði svo bara í banka. En það voru bara fjöldir allur af bændum, náttúrulega voru þeir nú ekki með stór bú, en þeir gátu ekki hugsa til þess að hækka skepnunum, en graslýsi svo mikið að það var nú, til dæmis þarna við getum hugsað okkur, hurslags hruðin þetta hefur nú verið þarna í skarði á landi þar heigjuðust 900 hestar 1916 en 1917 í kuldanum sem þá gekk yfir og graslýsinu þá heigjuðust 90 hestar og þetta mikið en kallinn hann var nú með 604 Og hann sagði að það gerði ekki til þó að fækkaði kindunum, þá verið hægt að fjölga þeim fljótlega aftur ef að kemja grasið. Og hann seldi þarna en þetta fór með alla fjöldalann bændunum, þeir gátu ekki hugsa til þess að fækkaði eina kind. Heldur tóku þeir til láns fyrir rándýr og fóðubætir og hérna heldur búunum, svo eftir 2 ár, þá þetta allt hrapað helming og þá eiga þeir að fara að borga skuldinur og þá var náttúrulega ekkert annað en bara uppgjöf.
En hvernig gekk þetta svo upp úr því hjá þeim?
Nú þetta gekk afar illa sko. Svo upp úr þessu, eftir þetta mikla hrun, þá fór allur fjöldin að bændum í kreppulónasjóðin. Já. Og það var náttúrulega afskaplega eiginlega átakanlega reynsla að lenda í því. Nú ég var nú skuldugur. En ég átti góða að það var aðalega mitt fólk sem hafði lánað mér peninga. Og hérna, nú ég var nú að spá í það, hvort ég ætti að fara í kreppulónasjóðin. En þeir sem áttu peninga hjá mér, að þeir sögust ekki að skipta sér af því ég væri algjörlega sjálfráður, en náttúrulega var þetta ókaflega illa séð af mörgum að hérna sem voru nú búinir að fá af góð sem er lánað hjá Pétri og Páli og svo faraðir í kreppunum og sjáði og þeir voru svo illa stattir, margir, að það voru bara kannski 5% í mestalagi. Jafnvel fór það neði 2-3% sem var borgað að skuldunum. Og náttúrulega, og svo var nú annað eitt, að þeim yfirsátt nú, að þeir glemdu nú sumir að telja fram allar sem þeir höfðu fengið peningalán og þá voru þetta náttúrulega talin olbóga börn. Já, og fengu náttúrulega aldrei neitt. En þetta eru afskaplega, eiginlega hörmungar tímar að lifa svona tíma. Og það alveg magnað eiginlega en náttúrulega geta með lært tölvert í gegnum þetta sko. En þetta var átakanlegt og það var ennþá neyðarlegast að það hendi nú einstaka menn að þeir gleymdu að telja fram allar sem þeir hefði fengið lána hjá. Já, og þeir fengu ekki neitt. Og þetta var jafnvel, þeir voru svo illa farnir, fjárhagslega, að þeir fengu ekki nema 5% af höfuðstólnum. Já.
En hvernig bjargaðist þetta svo hjá þér? Gastu eitthvað, gastu svo borgað eitthvað af þessum skuldum?
Já, það gekk nú illa. Það gekk illa. Nú og hérna... Nú var mér, móðið mín lánaði mér nú, því það var nú náttúrulega, það var nú svona hérna, eiginlega ég gerði það nú eiginlega fyrir hennar orð að fara út í þennan búskap. Svoleiðis var það, svoleiðis var nefnilega að þegar að pappi dó, þá var ekki búið að ferma öll sískinninn, en móðið mín langaði svo til að hún fengi að eiga heimili, að tæki einhver jörðina, hún átti nú ekki jörðina, var leigulíð og þetta var rándýrt leigð, var ákallega mikið leiga af því þetta var bara kotjörð, það var 1260 alnir jörðin og þarna voru landskuld voru fjóri sauðir fullornir.
En hvað var hún mörg hundruð
á landsvísu? 1260 alnir. Og þetta var náttúrulega smá jörð.
En hvað er það, en hvað voru margar, sjáum til voru 220 í hundraðinu?
Já, eitthvað er ekkert í það.
Þetta er kannski jörðin með 1000 jörð, eitthvað svoleiðis?
Já, hún var talin 1260 ánil.
Já.
En allur fjöldin af jörðum var svona 3500. Mm-hmm. Já.
Já, þá átti ég betra á þessu hvað þetta verið mikið. Þá átti ég betra á þessu hvað þetta verið mikið.
Já. En þetta var rándi leiga á þessar jörð, ekki stærri jörð. Mm. Og það voru þrjú kvígildi, það voru 6 hjóngur á smjöri sem áttu að skila eftir kvígildin.
Álega. Hvað voru þeir mörg?
Þeir voru þrjú. Já. Það voru 12 ær og 1 kýr. Já, það voru 6 ær í kvígildinu. Já.
Þetta hefur verið mikið leiga.
Já, þetta er ekki stærri jörð. Já.
En hvernig björguðustu að?
Nú þetta var náttúrulega ákallega erfitt. Nú.
Hvað voru þið mörg sem bjögguðu á, voruð á jörðin, á, í heimili?
Já, við vorum bara, já, börni vorum 8 sem ég átti. Og þetta var bara oft 12-14 manns. Já.
Þú hafðir nokkuð vinnufólk?
Já, ég hafði kaupa fólk, já. Já.
En bar jörðin kaupa fólk?
Já, það var yfirleitt og erfitt að afla heyja að það allur fjöldin þurfti. Það þurfti að fá fólk að til þess að hafa við heyskapinn. Annars var allt í voli.
Já. En hvað bjóstu þarna lengi?
Þarna í Holtsmúla. Ég bjó þarna í 44 ár.
Já.
Já.
svo þú hefur bjargast út úr þessa lokum.
Já. Ég bjargast og það var bara, ég held að hafi nú verið sko, já, seglan að gefast ekki upp. Og ég var náttúrulega heppin með það sko, ég var heilsur haustur. Eiginlega var alltaf haustur og gat unni mikið. Og bjargaði mér nú tölvert þegar það var vegavinna. Ég átti hest á vagna og ég fékk vinnu. Þarna í vegavinnu